Stišíme se teď nad žalmem a můžete zůstat sedět. Z hlubin, Hospodine, volám tě. Pane můj, prosím, vyslyš mě. K mým prosbám nakloň uši své. Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chválili. Spolehám na Hospodina, spolehám celou duši, v jeho slově skládám naději. Má duše, Pane, vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání. V Hospodina Izraeli skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty tě vykoupit. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin.
Moc bych se musel poděkovat mladým lidem, že těž tak tě chválí nás mohli přiblížit Pánu Bohu, že nás mohli pozvat právě k rozhodnutí. A dnešní kázání bude těž o rozhodnutí. A nejen o rozhodnutí, ale i k tomu, že ten Kristus za nás zomrel a taktěž, že se můžeme těšit na to, že ten Kristus těž přichází. Musím poděkovat za prečítanie žalmu a tiež chcem poďakovať aj Michalovi za jeho tichú modlitbu, pretože si uvedomujem, že dnes chcem otvoriť text, ktorý sa aj mne stal v mojom živote povzbudením. A tak nebudem dlho otáľať a chcem vás pozvať do proroka Jeremiáša. A chcem spolu s vami otvoriť text 23. kapitole a tam budem čítať od verša 1. Jeremiáš 23. kapitola od verša 1. Bieda pastýřům, který hubí a rozptylují ovce mé pastvy, je výrok Hospodinu. Proto Hospodin Bůh Izraele praví proti těm pastýřům svého lidu toto. Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky strestám, je výrok Hospodinu. Sám zhromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich vnivy a budu plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ty je budu pást, nebudu se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešovaná, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinu, kdy Dávidovi zbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde, Judsko spasí a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvu ho tímto jménem Hospodin naše spravedlnost. Moji milí bratia a sestry, už v úvode som naznačil, že by som vás chcel dnes pozbudiť. A možno ešte si poviete, ako to súvisí s tým prorockým beda. Ako to ide vlastne to beda s tým pozbudením dohromady? Lenže čo je vlastne pozbudenie? To predsa nie je uspokojenie sa so súčasným stavom. To predsa nie je nejaké hladenie, nabádanie k spokojnosti s tým, ako veci sú. Akási falošná útecha. To je v pohode. Nič, to nerieš. Ty, čo chodíte cvičiť do fitka, tak taktiež pozbuzovanie nefunguje týmto spôsobom, že dáte si sériu a ste u druhého opakovania, asi a niekto vám povie, to stačí, to už to je v pohode, to stačí dvakrát. Ale ten človek sa vás snaží pozbudiť. 3, 4 a poďme, aspoň tých 12 opakovaní. Každé pozbudenie totiž je zároveň výzvou. Evangelium je radostná správa a vie potešiť. Ale to svoje potešenie predsa nespája s našim človečenstvom, s takouto našou prirodzenosťou. Evangelium je predsa niečo, čo vždy prekračuje hranice toho súčasného. Kladie pred nás výzvy, naznačuje nám nové obzory a už tým zároveň tiež nastavuje nejaké kritické zrkadlo, a to tej našej prítomnosti. A úprimne, zrkadlo máme rádi, ale keď ukazuje niekoho iného. A tak evangelium má schopnosť odhaľovať všetko to, čo má byť prekonané. Len takto môže Božia zvesť skutočne pozdvihovať a premieňať. Pretože našťastie nevychádza iba z tých ľudských možností a síl a z nejakých našich úspechov, ale z niečoho lepšieho. A to z Božej perspektívy a z Božej lásky. Z toho, že Pán Boh sa k nám ľuďom skláňa z jeho milosrdenstva. A tak to prvé, čo by som chcel dneska povedať, nechajme si to Božie beda aj dnes páčiť. A to možno práve v nádeji, že to môže byť dobrý a odrazový mostík pre niečo nové a zmysluplné v našom živote. Ale k tomu beda. Beda pastierom. A za čo? Za to, že hubí, ničí a zvádzajú z cesty. Za to, že rozptyľujú, rozháňajú, rozkládajú, za to, že nedohliadajú, nestarajú sa, nenavštevujú. To sú všetky tie slová, ktoré by sme tam mohli tak rôzne prekladať. Nie, priatelia, nejde tu o dobytok. Pastieri sú totiž obrazom vodcov ľudu, vodcov duchovných, ale aj vodcov politických. Ono sa to totiž v tej dobe veľmi nerozlišovalo. Takže ak by sme dnes mali to beda sťahovať iba na tých duchovných vodcov, kazateľov, starších, vedúcich, niekto možno na GK Uniu, združenie, určite by sme boli príliš úzky. Ale pravda, aj tamto slovo mierí. Aj kazateľ môže byť ten, kto sa nestará, kto žije skôr pre seba a na druhých kašle. Aj starší alebo vedúci môže zvádzať nás cestou tým, že rozkladá a nebuduje. A teda platí, áno, beda všetkým duchovným predstaveným, pokiaľ zabúdajú na to, prečo tu sú a čo im bolo zverené. Pokiaľ pred starostlivosťou o tých najzraniteľnejších a najprehľadanejších uprednostňujú niečo iné. Napríklad vlastné, mocenské, sebecké záujmy, svoje pohodlie alebo svoj vplyv. Lenže cirkev dnes tvorí len nepatrnú časť našej spoločnosti. A Pán Boh je predsa tvorcom celej zeme. Jemu patrí celá zem. A tak, ak čítame to beda a máme si to zdať k srdcu, potom je potrebné preniknúť aj do tej verejnej sféry. Pastierom je totiž každý predstavený, každý, kto stojí niekde vpredu, komu bolo niečo zverené. A preto musí platiť, priatelia, beda politikom. Beda tým, ktorí uprednostňujú vlastné záujmy pred spoločným záujmom. Beda tým, ktorí rozpútávajú vojny, šíria nenávisť, strach a znásobujú bolesť. Beda tým, ktorí zlo nazývajú dobrom a dobro nazývajú zlom. Beda tým, ktorí zo sebeckých dôvodov odmietajú zasadnúť za spoločný stôl a hľadať nejakú širšiu perspektívu pre ľudí a pre spoločnosť na dlhší čas, než len na to volebné obdobie. Beda tým, ktorí stávajú svoju kariéru na strachu a rozdeľovaní. Beda tým, ktorí šíria konšpirácie a neštítia sa lží a podvodov, vulgárnosti ani zahrávania sa s extrémizmom. Beda tým, ktorí obdivujú násilie a zjavné zlo a neváhajú šíriť nenávisť. Áno, priatelia, mnohí z tých, čo stoja vpredu, aj mnohí z tých, ktorí tam ešte donedávna stali, si musia pripustiť to Hospodinovo beda. Naša spoločnosť je spoločnosťou, ktorá trpí. A tým, čo stoja vpredu, až príliš často chýba možno čestnosť, akákoľvek osobná integrita, ale aj solidarita, ohľaduplnosť a záujem o spoločnú vec. Nedávno som na facebookovom profile čítal jednu zaujímavú myšlienku jedného kňaza, ktorý hovorí: našej spoločnosti chýba vyšší morálny princíp, ako to nazýva literatúra, alebo zákon a milosť, ako to nazýva viera, alebo jej chýba aj obyčajná dobrá vôľa a slušnosť, ako to chápe aj človek, ktorý nikdy nerozmýšľal o Bohu. Ale priatelia, bolo by to príliš jednoduché, keby sme pri tomto beda zostali len pri politike a pri tých druhých a pri tých duchovných. Pretože Božie slovo sa nikdy nezastaví len pri nich. Vždy si nájde cestu aj k nám, do našich osobných životov. Aj my si musíme nechať ľúbiť to Hospodinovo beda. A to každý z nás tvárou v tvár v tom, čo nám bolo zverené. Pretože aj my sme niekde pastiermi. V našich rodinách, v práci, i všade tam, kde nám bola zverená určitá zodpovednosť, kde máme viesť, spravovať a starať sa o tých druhých. A neraz sa stáva, že náš spôsob vedenia nie je práve najlepší. A potom to vyzerá tak, že by sa aj tie ovce najradšej rozprchli. A tak si musíme položiť možno jednoduchú otázku, ale trošku nepríjemnú. Starám sa naozaj o to, čo mi bolo zverené? Starám sa s láskou, s nesebeckým záujmom, alebo len zo zvyku? Alebo len vtedy, keď sa mi to hodí? Platí to v našich osobných životoch, v našich rodinách, o práci, o vzťahoch, o tom, ako narábame s časom, ako sa nám darí, alebo často možno nedarí vyvažovať prácu a odpočinok, koľko dávame druhým a koľko si nechávame pre seba. A možno, že si musíme priznať ešte aj jednu vec, že najprísnejší vieme byť vždycky na tých druhých, ale najzhovivejší sami na seba. A tak si potrebujeme položiť dôležitú otázku. Sme vo svojej práci naozaj čestní? Darí sa nám vo vzťahoch s druhými, aj s bratrami a sestrami, skutočne vnímať toho druhého? Vieme ho pozorne počúvať, jeho pohľad, jeho životnú skúsenosť. Každý z nás si totiž v živote nesie rôzne formácie aj deformácie. Každý z nás toho veľa zažil, či mladý alebo starý. Dokážeme to všetko prijať tak, aby sme spolu hľadali to, čo nás spája, to, čo nás síti, čo buduje a niečo ničí. A možno si potrebujeme položiť ešte jednu otázku. Nepozeráme sa na svoj osobný život a na život svojich rodín inak, než na život nášho spoločenstva? Doma si to niekedy vieme tie veci dobre ustrážiť, vieme si to dobre zariadiť, svedomito sa o tieto veci starať. ale na spoločných veciach nám často až tak moc nezáleží. A tak tých rôznych pohľadov, tých rôznych otázok, ktoré si musíme položiť, môže byť celá rada. A každý z nás by si mohol formulovať tie otázky inak. Podľa toho, čo ho práve trápi, kde má nejaký deficit. Ale to kľúčové v tom texte je pre mňa stále rovnaké. Čo práve mne bolo zverené? Pred čím ja? A kde stojím ja? A ako si na tom svojom mieste vediem? A tak si myslím, že i v tom našom zborovom spoločenstve, keď sme vstúpili do tých volieb, tak tam tie slova môžu prehovárať a môžu sa nám vynárať aj tieto otázky a môžu nás práve viesť k nejakej retrospektíve, k nejakej sebareflexii. A možno to Božie beda nám pripomína, že aj Pán Boh niekedy hovorí ostrejšie slova. Hľa, potrestám vás za vaše zlé skutky, sme čítali. Ale pozor, priatelia, lebo práve tu sa skrýva pasca. Mohli by sme si myslieť, že pointou je ten Boží trest, že Boh nás chce usvedčiť a odsúdiť. Ale práve tu musí naplno zaznieť aj evangelium. Tým trestom pre človeka, pre nás, nemá byť Božie odsúdenie. To by sme to čítali zle a vôbec by sme to nepochopili. Pretože následkom toho má byť naše pokánie. A práve niečo lepšie. Veď práve preto nám to ten Pán Boh hovorí. Aby sme to vedeli, aby sme napríklad začali niečo robiť trochu inak. Proste to hrozivé beda, to nie je koniec nášho príbehu. Hoci sme v tom odsúdení a bez moci niečo napraviť len vlastnými silami, tak ani my predsa nie sme sami. Veď to, čo sme čítali, nebolo len beda. Čítali sme tam aj zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, kam som ich rozohnal. Privediem ich späť na ich pastviny, budú plodné, rozmnožia sa. Ustanovím nad nimi pastiera, už sa nebudú báť ani desiť. Žiadna sa nestratí. A potom prídu dni, keď zbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude kráľovať ako kráľ, bude uplatňovať v krajine právo a spravodlnosť. Ide o to, že Pán Boh je pripravený a schopný vziať aj naše veci do svojich rúk. Ale nie tak, že to všetko jednoducho prevalcuje a srovná. On to berie totiž do rúk, ktoré sa starajú, ktoré chránia, zabezpečujú, a to prostredníctvom svojho služobníka, prostredníctvom toho spravodlivého výhonku, a to Syna Ježiša Krista. A preto Pán Boh vlastne k nám prichádza najprv s odpustením. Nielen tým ľuďom okolo Ježišovho kríža, ale aj nám samotným často nedochádza, že čo všetko robíme a nerobíme. A práve to Ježišovo slovo, ktoré volá k Otcovi, Oče, odpusť im, veď nevedia, čo robia, je to aj slovo, ktoré volá za nás. Oslobodenie alebo odpustenie je pre nás oslobodzujúce. Znamená to, že včerajšok nemusí určovať už našu budúcnosť, náš zajtrajšok. A nezabúdajme prosím, že toto odpustenie je aj v dnešnom Jeremiášovom texte, po tom prísnom prorockom beda. Zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, privediem ich späť a budú plné, plodné, rozmnožia sa. To, čo nám Pán Boh kladie pred oči, je sľub, že nás privede na miesta hojnej potravy. Rozvíjajú sa tu pred nami obrazy hojnosti, plodnosti, bezpečia a s tým v živote máme počítať. S novými prameňami, so zdrojom života, s obnovou, s pokojom u toho Božieho služobníka, u výhonku spravodlivého a u Ježíša Krista. Určite aj v nás sa môže niekedy prebudiť taková tá ozmena toho Lotrovho pochybovania, že by práve ten ukrižovaný mal byť zdrojom nejakej obnovy, nejakých nových síl, ale predsa človek viery práve v ukrižovanom nachádza cestu života, v tej jeho práve nesebeckej službe, v múdrom učení, v jeho súcite a ohľaduplnosti voči všetkým vylúčeným, prehliadaným, odstrkovaným, v tom, ako nad týmto všetkým a spolu s nimi sa nám aj odovzdal až do krajnosti. Áno, v Kristovi prišlo Božie kráľovstvo aj medzi nás. V Duchu Svetom sa to uskutočňuje aj dnes. Odohráva sa v živote každého, kto verí v Boha a kto sa mu zverí. A tak je to pozvanie práve, aby sme pristúpili k zdroju a mali odvahu k pokániu, aj k zmenám a čakali na to, že Ježiš prichádza. V úvode bol zámerne čítaný žalm 130. Neviem, či si spomínate. Ja keď som čítal práve toho Jeremiáša, úzko ma to viedlo práve k tejto modlitbe toho žalmistu, ktorý ten žalm nás učí volať, s hlbým volám tebe, Hospodine. To je práve to miesto, kde začína skutočná viera. Nie v našej sile, v našej istote, ale v našej potrebe. A ten istý žalmista hovorí, u Hospodina je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Doslova je tam napísané, ale u tebe je odpuštení, tak zbúzuješ bázeň. Neviem, či ste o tom niekedy premyšľali, jak môže odpustenie zbúzovať strach. Bože, odpustenie spôsobuje strach v človeku. My to máme presne naopak. Väčšinou sa deti boja, keď ich trestáme. A tak sa človek dozvedá, že nie u nás, nie v našich schopnostiach, ale u Boha je to odpustenie. A tak aj dnes, keď zaznelo to tvrdé beda, nemusí byť to slovo, ktoré nás zničí. Môže to byť práve ten hlas z hĺbky, ktorý nás naučí znovu volať Bohu. Čakať na Neho viac než strážcovia na svitanie. A veriť, že On nás nielen počuje, ale že nám odpúšťa, že nás zhromažďuje, obnovuje a vedie. Pretože Hospodín, naša spravodlivosť, prichádza. Amen.